pangangatwirang panig sa Proposisyon 34. Ang tumataas na mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan ay pumipiga sa milyon-milyong taga-California. Ang Proposisyon 34 ay magbibigay ng kinakailangang ginhawa sa mga pasyente at nagbabayad ng buwis sa California, at magpapababa ng mga gastos sa gamot ng estado habang nakakatipid ng bilyon-bilyon para sa mga nagbabayad ng buwis sa California. Bawasan ang presyo ng mga inirereseptang gamot. Ang Proposisyon 34 ay lubhang magbabawas sa halaga ng mga inirereseptang gamot para sa mga pasyente ng medical sa pamamagitan ng permanenteng pagpapahintulot sa estado ng California na makipag-ayos sa mas mababang gastos sa inirereseptang gamot ng medical. Protektahan ang mga pasyente at nagbabayad ng buwis. Ang Proposisyon 34 ay makakatipid ng milyon-milyong dolyar para sa mga nagbabayad ng buwis bawat taon sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga pinakaganid na korporasyon ng pangangalagang pangkalusugan na gastusin ang hindi bababa sa 18% na pondo ng mga nagbabayad ng buwis na natatanggap nila sa pamamagitan ng programa ng diskwento sa gamot sa California sa direktang paggamot sa mga pasyente. Itigil ang pang-aabuso sa pananalapi ng mga korporasyon ng pangangalagang pangkalusugan sa California. Pinipigilan ng Proposisyon 34 ang labis na pang-aabuso sa pananalapi ng programa ng diskwento sa gamot na pinondohan ng mga nagbabayad ng buwis sa California. Mahigit 30 taon na ang nakararaan, nagsimulang mag-alok ang federal na pamahalaan ng mga may diskwentong inirereseptang gamot at iba pang paggamot sa mga pasyenteng walang seguro at mababa ang kita. Gayunpaman, ang mga korporasyon ng pangangalagang pangkalusugan sa buong bansa ay gumamit ng legal na batas upang manipulahin ang sistema at ilihis ang pera mula sa programa ng diskwento sa gamot patungo sa mga proyekto na walang naitutulong sa mga pasyente. Pag-aaksaya ng pera sa pagrenta ng mga football stadium para sa mga pribadong konsyerto. Pagbibigay ng multi-milyong dolyar na sweldo sa kanilang mga ehekutibo. Pagbabayad para sa karapatang pangalanan ang mga sports stadium. Paggastos ng milyon-milyon sa paglalabi at paglalagak ng milyon-milyon pa sa mga kampanyang pampolitika. Ang mas masahol pa, ang mga parehong korporasyong ito na nakakuha ng bilyong-bilyong dolyar ng nagbabayad ng buwis ay gumastos ng daan-daang milyong dolyar sa mga proyektong pabahay na kadalasang pinapatakbo tulad ng mga slum. Natuklasan ng isang imbestigasyon ng LA Times na ang mga residente sa ilang proyektong pabahay na ito ay napilitang manirahan sa maruruming kondisyon na ilalantad sa mga infestasyon ng ipis at surot na naglalagay sa kalusugan at kaligtasan ng mga nangungupahan sa panganib. Pipigilan ng Proposisyon 34 ang pang-aabusong ito sa California at kinakailangan na ang mga dolyar mula sa programa ng diskwento sa gamot na nalika sa California ay gagamitin para sa kanilang nilalayong layunin, pagtulong sa mga pasyente. Pananagutin ang mga abusado. Pinapanagot ng Proposisyon 34 ang mga lumalabag. Ang mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan na lumalabag sa mga tuntunin at maling paggamit ng mga dolyar na bayad sa buwis ay dapat muling mangako na gagastusin ito sa direktang pangangalaga sa pasyente o mahaharap sa panganib na mawala ng kanilang tax-exempt status at mga professional na lisensya sa California. Ang Proposisyon 34 ay nakatuon sa mga masasamang aktor na patuloy na inaabuso ang sistema upang makuha ang bilyon-bilyong dolyar ng nagbabayad ng buwis para sa kanilang sariling paggamit. Kaya naman, sinusuportahan nito ng malawak na koalisyon kabilang ang mga organisasyong nagsusulong na tulungan ang mga pasyente at leader sa komunidad ng LGBTQ kasama sa mga sumusuporta sa Proposisyon 34 ang Koalisyon ng California sa pangangalaga ng hindi gumagaling-galing na karamdaman, ang asosasyon ng ALS, ang Samahan sa Paggapi sa Epilepsy, Alyansa ng Nakatatanda sa California, AI Arthritis, Network ng Suporta sa Fibromyalgia, Kapisanan para sa Lupus at mga kasamang karamdaman, isang inkorporasyon at ang pambansang network ng access sa komunidad. Panahon na upang isara ang butas sa korporasyon na nagpapahintulot sa mga mayamang korporasyon ng parmasya na ilihis ang pera na nakalaan para sa pagtulong sa mga pasyente. Protektahan ang mga pasyente ngayon. Bumoto ng oo sa Proposisyon 34. Alamin pa ang iba sa yeson.prop34.com. Miyembro ng Asamblea, Ivan Low, dating taga-pangulo, pambatasang caucus ng LGBT. Kelly Goss, namamahalang direktor, ang asosasyon ng ALS. Nilza Serrano, tagapagtatag, pamana ng Latino sa Los Angeles.